saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuletea mambo ambayo yametukia, yamegonga vichwa vya habari. Lakini kabla ya hapo, na kusomea muktasari au habari muhimu za dunia, utajiunga naye mwenzangu Sandy Shomari muda mfupi ujao. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litafanya kikao cha dharura kesho Jumanne kufuatia jaribio la kombora la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini. Marekani, Japan, Korea Kusini ziliitisha kikao hicho baada ya Pyongyang kurusha kombora jana Jumapili lililofuata njia isiyo ya kawaida na kuashiria kwamba huenda ilikuwa ni roketi iliyo na uwezo wa kupaa kwa umbali wa takriban kilomita 1500. Korea Kusini ilisema kwamba Rais Moon Jae-in anatuma ujumbe maalum duniani kote kutafuta uimarishaji wa mahusiano ya kimataifa kufuatia hatua ya Pyongyang ya kufanya majaribio ya makombora katika siku za karibuni. Ikulu ya Korea Kusini ilisema kuwa wajumbe hao maalum watakutana na maafisa wa ngazi za juu katika mataifa yatakayotembelewa na kuelezea sera za serikali hiyo pamoja na kubadilisha au kubadilishana mawazo. Kati ya nchi zitakazotembelewa na wajumbe hao ni Marekani, China, Japan, Russia na Ujerumani. Shambulizi la udukuzi wa kimataifa kwa mifumo ya kompyuta, cyber attack, lilionekana kupungua kasi leo Jumatatu, hata ingawa maelfu ya kompyuta hususan katika bara Asia ziliathiriwa, huku watu wakifungulia kompyuta zao kwa mara ya kwanza leo Jumatatu tangu uvamizi huo kuripotiwa siku tatu zilizopita. Maafisa wa afya nchini Uingereza, ambako ratiba za kuona wagonjwa na kufanya upasuaji ziliathiriwa mno siku ya Ijumaa, bado wanaendelea kukumbwa na matatizo ya kompyuta. Lakini waziri wa afya huko Uingereza Jeremy Hunt amesema ya kuwa ni jambo la kutia moyo kwamba uvamizi wa pili kama ilivyotarajiwa haukutokea. Hapa Marekani, mshauri wa juu wa usalama wa kitaifa Tom Bossert alikiambia kituo cha television cha ABC kwamba uvamizi huo wa kimitandao kwa sasa umedhibitiwa. Hata hivyo, alitaja kirusi hicho ambacho kinaiba habari kutoka kompyuta na ambacho kiliathiri zaidi kompyuta 200,000 za viwanda, benki, mashirika ya serikali, hospitali na hata mifumo ya usafiri kote duniani kuwa ni kitisho hatari mno. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia redio yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na vitongoji vyake, na vile vile redio zingine shirika. Juhudi za kumtafuta mkurugenzi mpya wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI bado zinaendelea hapa Marekani baada ya Rais Donald Trump kumfuta kazi aliyekuwa mkuu wa idara hiyo James Comey wiki iliyopita. Utawala wa Trump tayari umewafanyia mahojiano watu wanane, na Trump amesema kwamba uamuzi kuhusu nani atakayechukua nafasi hiyo huenda ukatolewa kabla ya Ijumaa wiki hii, wakati ambapo ataondoka kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aapishwe kama rais. Trump alisema kwamba nadhani shughuli hiyo inaendelea vizuri. Aliongeza kwamba uwajibikaji wa watu hao wanaohojiwa umekuwa ukichunguzwa kwa muda mrefu, na kwamba wanaheshimiwa mno na ni watu wenye vipawa, na kwamba mmoja wao anafaa kuwa mkuu wa FBI. Na visa vya kutia wasiwasi vinaendelea kushuhudiwa huko Sudan na nchi ya Somalia, nchi ambazo zimekumbwa na vurugu kwa muda mrefu. Mahakama za kijeshi na zile za kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab katika nchi ya Somalia zimewahukumu kunyongwa dazeni ya watu kufikia sasa, wote wakiwa hadharani, huku makundi ya watu wapatao 30 hadi 300 yakitazama. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Murithi, sasa na kumpisha mwenzangu Sandy Shomari kukuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Nitakuwa na yeye katika sehemu ya kwanza. Asante kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu kwa njia ya Facebook live stream, hali kadhalika msikilizaji wetu wa radio, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa ufafanuzi wa kina kwa taarifa kama ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Namba, katika Kwa Undani hii leo tunaanza kumulika huko nchini Kenya, ambapo Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu, Kenya National Commission for Human Rights, imezindua ripoti inayokosoa kujiandaa kwa vyama vya kisiasa nchini humo katika uchaguzi wa mchujo. Na tume hiyo imeeleza kwamba vyama vya siasa havikuandaa uchaguzi wa kina wa haki, kumradhi, na hivyo basi kuna misingi, kuna visa vingi vya utoaji rushwa na mengi yametokea. Lakini basi kuweza kutaka kujua zaidi kwa kina, nitakuwa naye mwenzangu BMJ Muridhi hapa studio kama alivyosema. Lakini kwanza tusikilize mwenyekiti wa tume hiyo ya haki za binadamu, Kagwiria Mbogori. Muda mfupi uliopita alipata nafasi ya kuzungumza na mwenzetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, akieleza kuhusu hii hatua ya tume.
Tulivyosema ni kuwa tutapendekeza majina ya wanasiasa kadhaa ambao kwetu sisi tunaona ya kwamba hawajafikia kiwango cha maadili yanayotakikana na katiba yetu, sura ya sita katika katiba yetu. Na sisi wenyewe hatuwezi kufanya hivyo, manake hatujapewa mamlaka na katiba kufanya vile, lakini kuna tume zilizopewa hayo mamlaka.
Je, mtahakikishaje hili linafanikishwa katika uchaguzi mkuu ujao?
Kuna kikundi kilichoundwa hivi majuzi na mkuu wa sheria ambaye ni Profesa Githu Muigai, ambao wanafanya kazi kuangazia maadili ya wagombea kura, na tunapendekeza kwao waweze kuangalia na kuondoa wale ambao hawajafikisha kiwango cha maadili kinachotakikana, kuwatoa katika orodha ya wale ambao watagombea kura.
Huhisi kwamba kukosekana kwa wagombea wa vyama hivi katika uchaguzi mkuu kutaleta utata zaidi?
Unajua, lazima tufuatilie maagizo ya sheria na miongozo ya sheria iliyowekwa ili kuongoza utendakazi katika uchaguzi, na sisi hatuwezi kusemekana ya kwamba ni sisi tunao haribu mipangilio ya vyama vya siasa, sababu ikiwa kuna mmoja wapo ambaye alipitishwa bila kufikisha kiwango kinachotakikana, sasa hiyo chama cha siasa husika taona vile kitakavyofanya ili waweze kubadilisha ama kubadilisha yule atakaye kuwa anapeperusha bendera yao mahali fulani.
Na je, Bimbogori, wapo viongozi wote ambao mliweza kuangazia katika ripoti yenu kuwa hawafai kushiriki uchaguzi mkuu?
Tunao kesi hizo, lakini kwa sasa tumeziweka katika hali ya siri, na kwa sababu lazima tena tupendekeze mkuu wa mashtaka ambaye ni tunaita Director of Public Prosecution angazie zaidi na hakikishe ya kwamba kiwango cha ushahidi unatosha ili aweze kuleta mashtaka dhidi yao. Kwa sasa hivi itakuwa vibaya sana tukiwa tutakuwa tunaanza kupeana majina yao huko nje ama kwa umma bila ya uhakikisho wa huyo mkuu wa mashtaka.
Ni Kagwiria Mbogori, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Kenya, akieleza zile hatua ambazo wanataka kuchukua. Lakini basi, BMJ Muridhi, ulikuwa kufuatilia swala hili kwa karibu zaidi, na pengine kuna mengi ambayo umeyafahamu. Tunaye hapa Babu na Mwamba, kiongozi wa chama cha Leba, ambaye pia aliwahi katibu mkuu wa ODM na mbunge wa jimbo la Budalangi. Na hakika umeisikiliza mahojiano hayo, bwana na Mwamba, na pengine kwa upande wa yale yaliyopo NASA, upande wenu ni nini ambacho unaweza kutueleza hivi sasa baada ya tume hii kutoa ripoti?
Kwanza shukrani sana kunihusisha katika mahojiano haya, na ningependa kusema kuwa Kenya ni taifa linalotawaliwa na katiba na sheria, misingi ya demokrasia yetu ni sheria ya taifa hili, yani rule of law. Na kwa hivyo ni lazima kila chama kitii katiba na kifuate sheria. Ukweli ni kwamba kumekuwa na utata, kumekuwa na udhaifu mkubwa katika uchaguzi wa vyama vingi. Na ndio sababu tumekuwa na malalamishi chungu nzima kwenye vyama vingi. Kwanza nitasifu chama changu cha Leba kwa sababu tulifanya uchaguzi wetu kwa njia ya haki na usawa kulingana na mwito wetu wa chama, na sehemu zote ambazo tulifanya uchaguzi mdogo ama uchaguzi wa ndani, yani party primary, iwe kwenye jimbo langu la Budalangi, maeneo kama vile Mount Elgon, maeneo ya Kajiado, hatukushuhudia utata wowote kwa sababu tulifanya kura ya uwazi na haki na usawa kwa kila mgombezi. Lakini matatizo ambayo tumeshuhudia kwenye vyama vingi ndio yamepelekea msimamo ambao tumeshuhudia hivi karibuni ya kwamba tuko na wagombezi wengi zaidi, wagombezi zaidi ya 4,000 ambao wamejitokeza kugombea uchaguzi mkuu kama wagombezi huru, yani wagombezi nje ya vyama. Na ni dhihirisho tosha ya kwamba Wakenya wengi hawajaridhishwa na jinsi ambavyo vyama vya kisiasa vimeendesha masuala yao. Vile vile ninakubali ya kwamba kuna baadhi ya wagombezi ambao wamewasilishwa na vyama mbalimbali vya kisiasa ambao vitendo vyao hapo awali, mienendo yao haiendi sambamba na matarajio ya katiba, matarajio ya sheria, hasa chapter 6 ya katiba ya taifa ambayo imeweka matarajio fulani kuhusu tabia, kuhusu mienendo ya wale ambao wanawania ama wanania ya kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi. Kwa hivyo ni muhimu ripoti hii, mimi ninaiunga mkono, na msimamo wangu ni kwamba sheria ifuatwe inavyostahili, na ikiwa utapatikana ya kwamba hustahili kuwania wadhifa wowote katika uchaguzi huu, basi ni lazima uzuiliwe jinsi ambavyo sheria inatarajia ama imewekwa.
Naam, Bwana Mwamba, wewe kama wakili, huyu hapa ni BMJ hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama wakili unafahamu kwamba kuna hii tume ya Kenya Human Rights Commission imekuwa pia ikikosolewa kwa jinsi ambavyo inatekeleza kazi zake. Sasa tayari kuna wale wanaosema kwa nini imesubiri mpaka uchaguzi wa mchujo ukafanyika kisha ikatoa ripoti hii. Wanauliza kwa nini, kwani hawaheshimu mahakama? Manake yule ambaye atosheke anaweza kwenda mahakamani, na kama pia wanaheshimu mikakati na vile vile kanuni za IBC. Sijui, nitaka kupata tu kauli yako binafsi kama wakili unayefahamu mambo haya hapo Kenya.
Bwana BMJ, bila shaka ingekuwa bora zaidi kama tume hii ingetoa ripoti hii mapema kabla vyama havijakamilisha shughuli hii ya uchaguzi ama uteuzi wa wagombezi kwenye nyadhifa mbalimbali, kwa sababu basi ingevipa vyama vya kisiasa fursa ya kuweza kufanya marekebisho ama mabadiliko kwenye orodha ya wagombezi mbalimbali. Lakini hata hivyo, tume hii ina jukumu la kikatiba kutoa ripoti kama hizi. Kwa hivyo hata kama ripoti hii imetolewa kuchelewa, lakini vile vile tukubali ya kwamba ni jukumu linalostahili kushughulikiwa na tume hii, na pengine tuirai tume hii ya kwamba siku zijazo ama wakati mwingine waweze kutoa ripoti kama hizi kwa muda ufaao. Na vile vile tujue ya kwamba kama taifa linalotawaliwa kwa misingi ya kisheria, ripoti hii lazima ipitie utaratibu wa kisheria. Kwa hivyo kama kuna mgombezi yeyote, kama kuna chama cha kisiasa chochote, ambapo kuna hisia ya kwamba ripoti hii si haki ama ripoti hii si sawa, basi tuna mahakama ambazo zinaweza kutumika kuhakikisha kwamba haki inatendeka.
Na namwomba, hudhani kwamba hii inaweza kurusha nchi katika hali ya sintofahamu? Manake kama sasa mfano wanaposema kwamba vyama ambavyo huenda vimepatikana na dosari hizi, unajua kwamba vyama hivi ni vyama vikubwa tu kama Jubilee na ODM, vyama ambavyo ndivyo vinavyofahamika sana hapo Kenya. Kwa hivyo itakuwa iwapo wamepatikana dosari, wanasema visisajiliwe au viondolewe, vifanywe deregistration. Uone kwamba huenda ikaleta tatizo, hasa ikikumbukwa kwamba ni miezi michache tu kabla ya uchaguzi.
Unajua, kisheria adabu ama adhabu yoyote lazima iandamane na kiwango cha makosa. Basi tunajua ya kwamba kisheria, ukitizama sheria ya vyama, kwa sababu kuna sheria ya usajili wa vyama, tunajua ni makosa ya aina gani yanayostahili adhabu ya chama kupokonywa cheti cha usajili. Na bila shaka kosa katika uchaguzi wa ndani kama uchaguzi ambao tumeshuhudia hizi majuzi, yani party primary, si kosa linal, ambalo ni kosa tosha la chama kupokonywa cheti cha usajili. Kuna hatua zinazoweza kuchukuliwa kurekebisha ama kuadhibu chama ama mgombezi ama mwanachama kwa kosa kama hili, lakini adhabu ya kukipokonya chama cheti cha usajili haitakuwa adhabu inayoandamana na kosa ambalo tunalizungumzia sasa hivi.
Nakushukuru sana bwana Babu na Mwamba. Nakushukuru sana, maana muda wetu unakimbia hapo. Naomba nimpe nafasi, muda mfupi uliopita nimezungumza na bwana Kimani Ichungwa, yeye ni mbunge wa eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, kwa tiketi ya Jubilee, na kutaka kujua yeye kwa upande wake, hii ripoti imepokelewa, lakini ni yapi ambayo yanafanyika ndani ya chama hicho na yapi anayafahamu kwa undani zaidi.
Uchaguzi kweli kuna vyama ambavyo walikuwa na matatizo kadha, lakini kwa upande wa Jubilee naweza kuambia 95% ni uchaguzi ambao ulifanyika kwa njia ya haki na ukweli, na uchaguzi ambao unaonyesha matakwa ya wananchi. Na si hoja kuwa kuna wanaojaribika, sababu wengi wanasiasa wakubali kushindwa, lakini wako na haki zao za kidemokrasia kuwania viti kama venye wamejiunga wengine kuwania viti kama independent candidates ambao hawajishikanishi na chama chochote. Lakini kila mtu aliyekuwa na tatizo na uchaguzi wa Jubilee alikuwa na nafasi ya kwenda kwa ile kamati ya rufaa ya kukata rufaa, tribunal, appeals tribunal ya chama. Na baada ya hapo pia walikuwa na nafasi ya kama hawajaridhika na matokeo ya tribunal ya chama, walikuwa na haki na namna ya kwenda kukata rufaa tena kwa mahakama ile tribunal ya IEBC.
Sasa jingine ambao limezungumzwa na hii tume ni kwamba watakwenda mahakamani kuzuia hao baadhi ambao katika vyama wanalalamikiwa na wenzao. Na ukiangalia hata idadi ya watu waliokuwa kuamua kwenda kugombea independent ni wengi sana. Sasa hii inaonyesha bado kuna tatizo.
Unajua watu wa kupigania haki za kibinadamu wengine za wengine mambo yao ni ya kucheka. Sababu tuwe tulikuwa napingana na wewe. Mimi nimekata rufaa kwa tribunal ya chama. Ile tribunal wametoa uamuzi, nimeenda nimekata rufaa kwa tribunal ya IEBC, wamekata kauli yao, kisha waje waseme, na wao hawakuwa candidate kwa uchaguzi, waseme wanaenda kwa niaba yako ama kwa niaba yangu mahakamani, wanaenda kufanya nini? Tuseme kwa wakati au na watu kawaida huwa namna tu ya kutafuta fedha kutoka kwa wafadhili. Kwa hivyo ni toapuza kusema ni njia tu za kawaida za kutafuta fedha kutoka kwa wafadhili.
Na kama
kuna demokrasia sio ya kutosha,
na kama wagombea kutoka Jubilee wakawekewa pingamizi kuzuia kugombea uchaguzi huu, nini ambacho mtafanya? Kutakuwa hakuna mgombea kabisa kwa pande ya IBC au kuna mipango yoyote ambayo mmejipanga kwa chama chenu?
Uwezi wekea mtu pingamizi la kutoweza kuania kama ulikuwa na nafasi wakati tribunal ya chama ilikaa chini, ulikuwa na nafasi uende upeleke malalamishi yako mbele ya hiyo tribunal. Zaidi ya hayo, wakati tribunal ya IBC imekaa chini, wakati huo pia una nafasi ya kupeleka matetezo yote ambayo ungekuwa nayo mbele ya ile kamati na useme huyu hafai kuteuliwa sababu ya sababu moja ama sababu nyingine pale. Lakini hawezi kuwa baada ya kukata kauli na uamuzi kutolewa, wewe kama ile tunaita kwa lugha ya kimombo busybody, ukimbia kwa siri kusema sasa huyu asikubaliwe kusimama. Nafikiri wanapoteza wakati wao, na nilivyosema ni watu ambao wanajitafutia mambo yao kama hizo vikundi wakijitafutia pesa za ridhaa kutoka kwa wafadhili, na hiyo yajulikana wazi kazi zao wao.
Sasa kama inajulikana lakini mahakama inawatambua, itawapa nafasi yao kusikiliza, sio?
Unajua mahakama inatambua Mkenya yeyote, hata mtu ambaye si Mkenya akuja kuomba asikizwe kwa mahakama, mahakama itakusikiza. Lakini kumbuka kesi kotini huamuliwa kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Wale ambao wameweza kufuata sheria, umeteuliwa, umekata rufaa kwa tribunal ya chama, ukamaliziwa, kama mtu hajaridhika mujibu wa sheria wasema uende kwa ile tribunal ya IBC, umefanya hayo yote, basi mwingine akitaka kwenda kufanya sarakasi zake mahakamani aende afanye, ni koti atakuwa akipotezea wakati, lakini koti lazima wamsikize. Lakini kwa kufuata sheria itakuwa ni an exercise in futility.
Huyo ni Bwana Kimani Ichungwa, mbunge wa eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, kwa tiketi ya Jubilee, akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani, twende sehemu ya pili. Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo leo tunamulika udukuzi wa kompyuta katika mitandao ya kompyuta duniani. Hii ni swala ambalo limekuwa likikumba dunia, lakini mara nyingi vitu hivi vimekuwa vikizungumzwa, pengine wengi hawafahamu zaidi tunaposema kwamba usalama kwenye mitandao, usalama kwenye kompyuta, mitandao yetu inaweza kushambuliwa vipi. Na hayo yalikuwa yanatokea au yametokea mwishoni mwa juma hili la wiki hii iliyoisha. Sasa basi, nikizungumza haya kwa kirefu, nazungumza naye mwenzangu Abdul Shakur Abud, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kabisa swala hili la udukuzi. Shakuru, hebu tuambie mwishoni mwa juma nini hasa kilitokea?
Kwa hakika kilichotokea ni kwamba kuna mpango au program inayojulikana kama malware, ambayo ni mojawapo yao inayojulikana kama ransomware, ambapo hii ni watu kuomba fidia katika mtandao. Manake malware kwa Kiswahili, nimeona watu wametohoa siku hizo, anasema program hasidi. Ni hasidi ambapo anafanya husda au anafanya kitu kama hicho, kitu kibaya vile. Kwa hivyo hawa wamechukua program ambayo inachukua katika kompyuta, ni program inaandikwa kwenye kompyuta, alafu ina mambo chungu nzima, inaweza kuzuia kompyuta yako isifanye kazi, inaweza kuharibu, ikachukua faili, ikachukua account zako na account za wenzako kwenye ile account, ikaenda kufanya wizi na mambo mbalimbali. Lakini hii ya safari hii ransomware inatokana na ile hali ya kwamba watu wanakuja, wanapeleka program, wanazuia kompyuta yako, alafu anakuambia ukitaka kufungua lazima utulipe. Kwa hivyo hii ndio imetokea safari hii, na
sasa umetekwa nyara,
kwa umetekwa nyara, sasa unataka ulipwe. Sasa Mark Weatherford wa taasisi ya Cyber Security California amezungumza na Sauti ya Amerika na ameeleza nini hili swala linatokea namna gani.
you're dealing with here is an unprecedented cyber attack. It is a relatively simple cyber attack.
Kama unaona anasema hii ni shambulio lisilo gumu sana. Limefanywa na watu ambao sio wataalamu wa juu kabisa. Ni wataalamu anasema ambapo wanaingia katika kompyuta, wanaweka program yao, alafu wanazunguka, wanafanya bahati nasibu. Ikiwa itawezekana haiwezekani. Kwa hivyo yeye anasema hii ni bahati nasibu, shambulio la bahati nasibu. Ukikubali umeingia katika mtego, haya bismillah. Kwa hivyo wanaomba kiasi ya 300 hadi 600. Na yeye Mark anaendelea kusema dola 300 hadi 600. Mark anaendelea kueleza vipi shambulio lilotokea.
These kinds of attacks are perpetrated by people who have access to certain amounts of malware, certain malicious code as it's called. But
unaona sasa hawa wanakuwa na kodi fulani, wanaiba program, wanajua kwamba nikiingia katika kompyuta, naweka program fulani, naitia katika email barua pepe yako, halafu wewe sasa ukifungua barua pepe ile, inachukua kila kitu, inaingia katika kompyuta yako, inachukua habari zako zote pale. Halafu inakwenda nayo. Inaweza kuwa inaiba ikaondoka, lakini hii ni rahisi kabisa. Inafunga program zako, halafu ukifungua kompyuta unaona program imefungwa, inakuandikia, bwana wewe nimeshazuia program zako. Nilipe dola 300 tena ulipe kwa Bitcoin. Bitcoin ni fedha mpya zinazotumiwa katika internet peke yake. Kwa hivyo inabidi uandike, anakupa na anwani unapeleka. Kwa hivyo yeye anasema swala hilo limetokea, ndio limetokea safari hii.
Limetokea mwishoni mwa
juma hili. Lakini sasa program hii yeye anasema ina tokana, manake wetu ungo amesema imetoka wapi, manake wanatafuta, mwanzo walikuwa wanasema imetoka Russia kadhalika, lakini hebu msikilize anasema imetoka wapi.
The stockpiling of vulnerabilities is exactly that. It is a big problem, but the issue is also that if those.
Hii kwa hakika imetokana na watu wameweza kuchukua habari zilizotolewa au zilizovuja kutokana na idara ya usalama wa taifa Marekani, ambapo ilitoka habari kwamba kuna tatizo fulani linaweza kutokea katika mpango wa Microsoft. Sasa Microsoft ilikuwa imetangaza toka mwezi March kwamba kuna hatari inaweza kutokea, lazima ununue software fulani, program fulani ya kukinga kompyuta yako. Kampuni nyingi zimeweza kuweka zile software. Wale ambao hawakuweka ndio wameshambuliwa. Kwa hivyo mara nyingi anasema imekuwa imekishambulia program za zamani za Microsoft na katika kampuni ambazo hazikuwa na kinga, ambapo ni patching wanasema wenyewe kuweka katika swala hilo.
Kwa hiyo wanaposema hivyo ni kwamba kuna baadhi ya kampuni ambazo zilikuwa zimekushaamua kujikinga, na zile ambazo zilikuwa hazijajikinga pengine wiki mwishoni mwa juma hili ndio zilikuwa hatarini.
Ndio hivyo, bila shaka kama Uingereza, Wizara ya Afya imeshambuliwa, ukiangalia hapa Marekani FedEx imeshambuliwa, na ukiangalia China vile vile, na ukiangalia nchi za Asia, nchi kidogo sana za Afrika, lakini wanasema nchi 150. Sasa nini la kufanya? Weatherford anasema,
well, patching is a temporary answer. The larger answer is twofold. People have to take cybersecurity very seriously, and they don't. You know, a lot of people around the world.
Anasema kuna mambo mawili muhimu hapa. Unajua, cybersecurity, watu, yani usalama katika mitandao, ni muhimu kabisa. Watu kuweka programs ambazo zinazuia programs zenu zisishambuliwe. Kwa hivyo, hiyo inabidi watu wachukue tahadhari. Halafu ya pili, inabidi pawepo na mpango wa kulinda zile mifumo ambazo zinatumika katika mitandao, kujua kwa hakika program gani inabidi kuwekwa kwa mapema. Na hii inabidi kupoe na ushirikiano mkubwa zaidi, ushirikiano wa watu wengi, ushirikiano wa mashirika ya biashara, serikali na kadhalika kushirikiana. Na hiyo ni jambo mojawapo ambalo lina na upungufu mkubwa sana. Hakuna ushirikiano mkubwa wa mitandao kuweza kuzuia hawa watu wanaingia. Na yeye amesema kwamba shambulio hili limefanywa na watu ambao si wataalamu. Kwa hivyo katika siku zinazokuja au miaka inayokuja, wataalamu wa shambuliaji wakiingia wakadukua kompyuta, kutakuwa na hatari
zaidi,
kubwa zaidi.
Kwa hiyo inabidi hapa wataalamu wa ICT au wataalamu wa TEHAMA kwenye maeneo mbali mbele na teknolojia, naam, waweze kufuatilia kufahamu zaidi jinsi ya kukinga na kulinda kompyuta zao. Nafikiri hili limekuwa likizungumza hata hapa Sauti ya America, nafahamu kwenye email zetu tumekuwa tukipata email za kutueleza kuwa makini na vitu gani tuweze kuangalia kila wakati kwenye mitandao.
Bila shaka.
Nakushukuru sana Abdul Shakur Abud kuweza kutueleza hayo. Hali kadhalika naomba nimshukuru Ababu na Mwamba, kiongozi wa chama cha Leba, bila kumsahau Kimani Chungwa, mbunge wa eneo la kaunti ya Kiambu, na upande wa pili Aida Saida Kumradi, Saida Hamduni upande wa pili hapa studio Mjasiri. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema, kwaherini.